Meidän lomamme on ollut osittain sellainen, josta englanninkieliset ihmiset käyttävät nimitystä working holiday, työskentelyloma. Mutta niinhän se usein kai on, että lomat tahtovat olla sekä että kaikillakin, jotka lomia yleensä harrastavat. Tämän Raamatun tutkistelun aiheeksi on ilmoitettu esipihaan. Teistä suurin osa on ollut mukana näillä tunneilla, joilla on käsitelty sellaista aihetta kuin ilmestysmajassa. Lähtee nyt sitten vähän niin kuin takaperoisesti käsittelemään tällaista asiaa kuin esipihaan, niin se näyttää tietenkin perin oudolta jossakin mielessä siitä yksinkertaisesta syystä, että mehän olemme havainneet Jumalan järjestyksen olleen sen, että kun hän antoi työmääräyksen sen telttatemppelin rakentamisesta, jossa Israelin kansa erämaavaelluksen aikana palveli Jumalaa, niin hän antoi tämän määräyksen ensinnäkin koskien kaikkein tärkeintä tämän telttamajan osaa, nimittäin kaikkein pyhintä. Sekä siihen sitten myöskin valmistettuja esineitä, samoin kuin pyhää, joka oli toinen osa siinä, ja kolmas oli sitten se piha, joka on nimeltään esipiha. Havaitsimme edellisillä tunneilla, että tämä kaikkein pyhin on Jumalan ilmestyksen ja Jumalan puheen paikka, ja se viittasi meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Vanhan testamentin aikanahan ei tuohon paikkaan saanut mennä kukaan muu kuin ylimmäinen pappi, ja hänkin vain kerran vuodessa ja vierasta verta mukanaan uhratakseen omien ja kansan tahattomien syntien tähden. Mutta sitten kun meidän Herramme Jeesus kuoli, silloin temppelissä se esirippu, joka eroitti kaikkein pyhimmän, tuon pyhän temppelin osan, se halkesi ylhäältä alas asti. Ja niin kuin ilmoitettu Raamatussa, ja jonka olemme useampaakin kertaa lukeneet, niin silloin tapahtui sellainen ihme, että meillä kaikilla on mahdollisuus päästä yhdessä hengessä isän tykö suoraan. On tullut sellainen aika, ettei tarvita enää mitään välittäjiä Jumalan ja ihmisen välillä, koska Kristus välimiehenä suoritti sellaisen uhrin ja uhrauksen Golgatalla, että tämä tie avautui aivan Jumalan luokse asti jokaiselle halulliselle sielulle. Ja sen tähden ne, jotka ovat tämän evankeliumin salaisuuden ymmärtäneet ja siinä elävät, niin he kokevat sellaista elämää, josta Efesolaiskirjeen toinen luku sanoo, että meidät on ikään kuin asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin, kun ihminen on tämän kaltaisessa tilassa, ei siis asemassa, niin monta kuin meitä on uskovia ihmisiä, niin meidän asemammehan on loistava Kristuksessa Jumalan lapsina. Tämä asemahan on sama kaikilla uskovaisilla, on ne heikkoja tai vahvoja uskovaisia, luterilaisia tai helluntailaisia tai vaikkapa roomalaiskatolisia. Ei sillä mitään merkitystä ole, sillä aseman Kristuksessa ratkaisee ihmisen usko eikä hänen kirkkokuntansa. Nyt tämän kaltainen loistava asema, kun on olemassa Kristuksessa, niin sitten kun hengen ja sanan johdatuksessa saa elää sellaista elämää, jota eletään taivaallisissa, niin siinä ihminen katselee Kristuksen kirkkautta. Sellaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ei niin käsittäen, että hän näkisi jonkun Kristus-ilmestyksen silmillään, mutta Kristus-kuva sellaisena kuin se ilmenee Raamatun lehdillä elää. Se elää valtavalla voimalla. Ja silloin voidaan sanoa, että tämä ihminen on nyt suorittamassa Jumalan palvelusta kaikkein pyhimmässä. Hän on taivaallisissa. Hän elää sellaista Kristuselämää, jossa Kristuksen persoona on erittäin elävä, läheinen, todellinen ja kaiken valtaava voimatekijä. Kun Tämän kaltainen pääsy meillä on, niin jo vanhan testamentin puolella kuvataan, millä tavalla tämä asia koetaan hengessä. Korkeassa veisussa on nimittäin sanottu 5. luvussa ja sen jakeessa 10 näin. Tämä on morsiamen puhetta hänen yljästään, eli seurakunnan sanoja lunastajasta Kristuksesta. Minun rakkaani on valkoinen ja punainen 10 000 jalompi. Nähdä Kristus tällaisena valtatekijänä, ihanana ja meidän sielumme virvoittajana on merkillinen olotila, mutta kuitenkin sellainen, että useimmilla meillä se ei ole pysyvä. Vaikka onkin totta, että jos joku on hengessä ja tällä tavalla katselee Kristuksen ihanuutta joko sanasta tai kokee hengen voimallisia virtoja ja tuntee hänen läheisyyttään ja ennen kaikkea sitä, että hän asuu minussa, niin tällainen ihminen, jos nousee puhumaan, niin vähän tuollaisella kylmemmällä paikalla oleva saattaa ruveta epäilemään, että olenkohan minä ensinkään uskovainen. Ei tarvitse kovinkaan monien uskoa tunnustavien kanssa keskustella, kun havaitsee, että tässä suhteessa ihmiset ovat kovin erilaisia. Toiset näyttävät olevan herkempiä oikeastaan kokemaan tuon puoleisen maailman asioita ja Kristuksenkin todellisuutta. Sitten on sellaisia älytyyppejä, jotka painavat eteenpäin melkein pelkällä älyllä ja varmalla tulevat taivaaseen nekin. Ja tämähän ei riipu ihmisen ensinkään tyypistä, millä tavalla hänet voidaan luokitella tai millä tavalla hän kokee sille. Ja jos iankaikkinen elämä riippuisi siitä, millä tavalla ihminen kokee tätä asiaa, niin silloinhan se olisi kokonaan meidän asiamme. Eikä Jumalan. Tämän vain eräänlaisena selityksenä sanon sille, mitä aion sanoa teille, sillä meillähän on normaalissa uskon kilvoituksessa kokemuspiirissämme hyvin paljon sellaisia tapahtumia, että nekin, jotka olivat voimallisesti hengessä ja kokivat Kristuksen elämän oikein sitä syvällisintä ydintä, niin he saattavat sitten jälleen löytää itsensä erämaasta ja joutuvat lähestymään näitä asioita kokonaan muuta tietä. He eivät edes osaa enää mennä suoraan sinne kaikkein pyhimpään, vaan lähtevät esipihan kautta. Huolimatta siitä, että tie on perälle asti auki, niin ihminen, joka on maasta maallinen, voi joutua sellaiseen kohtaan, että se ottaa ja lähtee taas ikään kuin alusta. Siitä syystä esittelen teille tätä esipihaa, koska toivon, että se jollain tavalla valaisisi omaakin henkeäni ja kaikkien kuulijoiden, sillä elämä ei ole mikään yksiselitteinen, eikä uskon elämä ole mikään sellainen yritys, että se olisi joku tasapaksu hengessä oleminen ja hallelujaa huutojen lateleminen aamusta iltaan. Se voi yhtä hyvin olla kyynel taivaalla, erämaan piikkien pistäessä jalkaa. Mutta nyt sitten siihen esipihaan, josta minun ainakin pitäisi puhua. Minähän en nyt täysin varma ole, kuinka tämän puhumisen kanssa käy, mutta esittelen asian kuitenkin ja toivon tekeväni sen verran selkeästi, että ainakin jotkut voivat sanoa, että he saivat siitä jotakin. Pidin tuolla Uusi elämä voittaa kokouksissa pari raamatutuntia, niin ensimmäisen jälkeen ainakin kokouksen johtaja sanoi, että siinä oli jotakin vaikea tajuista. Varsin arvovaltainen todistus. Nämä jakeet, jotka tässä luen, ovat toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 38, 9 ja 10. Sitten hän teki esipihan. Etelän puolella oli esipihan ympärysverhot kerratuista valkoisista pellavalangoista 100 kyynärän pituiset. Niiden pylväitä oli 20 ja näiden vaskijalustoja 20, mutta pylväiden koukut ja niiden koriste pienat olivat hopeat. Tämän kaltaista rakennussuunnitelmaa ja systeemiä tässä esitellään laajemmaltikin. Tämähän on perusteellinen selvitys tässä kirjassa siitä, kuinka rakennettiin tämä telttatemppeli, sen esipiha, pyhä ja kaikkein pyhin, ja kuinka rakennettiin kaikki siellä oleva kalusto, ja myöskin loppujen lopuksi, kuinka pappien puvutkin rakennettiin, ja loppujen lopuksi koko Jumalan palvelusjärjestyskin on esitetty. Nyt kuitenkin, kun ajattelemme tätä esipihaa, joka oli sen telttatemppelin edessä, oleva osa, niin me havaitsemme tosiaankin, että elämä on sen laatuinen, että uskon elämä on ikään kuin aaltoliike. Ja kun se on aaltoliike, niin me olemme vuoron perään aallon pohjassa ja aallon harjalla. Varsin voimalliset tunnetyypit kokevat nämä aallon harjat olevan erittäin korkealla ja monttukin on sitä syvempi. Sitten me tavalliset ihmiset, meillä ei ole kovin suuria harjoja, jos ei ole suuria monttujakaan. Kun on kysymys tämän kaltaisesta asiasta, kun tästä esipihasta, joka rakennettiin, niin en tiedä kuinka monella teillä on sellainen kokemus, että hyvin voimallisten uskon kokemusten ja kirkkaiden aikojen jälkeen ihminen taas ikään kuin palautuu niihin aakkosiin. Varsin hankalaa se on, kun sillä tavalla käy sanan julistajalle, sillä tosiasiassa sanan julistajat eivät ole yhtään sen kummempia kuin kuulijatkaan. Mehän kuulumme kaikki Raamatun mukaan samaan pyhään papistoon, eikä meillä siis tässä suhteessa ole mitään eroa. Vaikka hyvin usein luullaan, että julkisesti esiintyvät henkilöt, ne ovat jotakin erikoisia, ei ne mitään erikoisia, vaan niillä on vain sellainen tehtävä, että Jumala on pannut ne puhumaan tästä asiasta. Mutta muuten ne ovat hyvin paljon samankaltaisia ihmisiä, ja ehkäpä vähän vielä heikompia kuin ne toiset. Uudessa testamentissa puhutaan tämän kaltaisesta asiasta, joka minullakin on mielessäni ollut tämän esipihan suhteen, nimittäin siitä, että ihmiset, jotka ovat kokeneet voimallista hengen innoitusta, saattavat joutua sellaiseen tilaan, että heistä ei voida sanoa enää, että he olisivat niin kovin hengessä. Hebrealaiskirjeen 5. luku ja 11. jae, ja siitä eteenpäin. Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Monet ovat käsittäneet asian niin, että vahva ruoka, se vanhurskauden sana, se on vaatimuksien ja määräyksien latelemista ihmisille, ja että kun ihminen on tullut riittävän vahvaksi hengessä, niin se sietää kaikkia tällaisia komentelemisia. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että todellinen varsinainen vanhurskauden sana, johonka pyhä henki tähtää, on Kristuksen Jeesuksen sisäinen tunteminen ja Jumalan palvelus siinä hengen synnyttämässä uudessa olotilassa, jossa katsellaan Kristuksen kirkkautta. Koska se on ainoa todellinen voiton paikka. Mutta nämä hebrealaiskristityt, joille tässä kirjoittaja kirjoitti kirjeen, ne olivat olleet edistyneet tässä mielessä. He olivat kokeneita vanhurskauden sanassa, mutta se olivat jälleen taas tulleet siihen kohtaan, jossa he olivat sen tarpeessa, että heille opetettiin Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Käytännössä siis näyttää siltä, että kaikkein pyhimmästä hengen suuresta innoituksesta, jossa koetaan monenlaisia voimavaikutuksia, armolahjat toimivat, kielillä puhutaan ja rakennutaan hengessä, ja tällä tavalla tämä merkillinen yliluonnollinen lahja avaa tietä toisille lahjoille, ja ihminen kulkee Jumalan voimallisessa maailmassa, hän saattaa yhtäkkiä joutua sellaiseen kohtaan monista eri tekijöistä johtuen, että tuntee olevansa ei kunnolla edes alakoulussakaan, vaan vanhanaikaisessa kiertokoulussa. Näin on käytännöllinen uskon kilvoitus. Ei siis ole sellaista edistymistä ensinkään, joka takaisi varmalla, että kun tähän asti olen päässyt, niin koskaan en enää ota taka-askeleita. Vaikka kohta elävän mieli on eteenpäin. Galattalaiskirjeessä apostoli Paavali joutui puhumaan näistä asioista tällaisia sanoja sen 3. luvun jakeessa 3. Niin älyttömiäkö olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Nämä ihmiset olivat saaneet hengen, he olivat puhuneet kielillä, he olivat kokeneet valtavaa hengen ilmestystä, mutta sitten he joutuivat kokonaan uudenlaiseen olotilaan, kirjaimen mukaiseen Jumalan palvelukseen, josta henki puuttui. Ja silloin kun joudutaan tällaiseen, niin silloin ei myöskään liha ole kaukana. Jopa ne riitelivät niin kovasti, että Paavali sanoi heille, että vaikka niin purette ja syöttekin toisiaan, niin älkää perin hävitä. Sellainen oli Galatian maakunnassa olevien seurakuntien tila. Monista Jumalan ihmisistä Raamatussa kerrotaan tämän kaltaisia asioita, ei suinkaan sitä varten, että meitä kehoitettaisiin elämään tällä tavalla, mutta lähinnä kai siitä syystä, että me saataisimme havaita, että ihmiset kautta aikojen, Jumalan ihmisetkin, ovat olleet henkilöitä, joilla on ollut edistyksen aikoja ja myöskin sellaisia aikoja, että he ovat taantuneet. Ajattelin erikoisesti Abrahamia tänä päivänä tätä asiaa vähän tutkiessani. Sillä tämä uskon mies, jolle Jumala ilmestyi Kaldean Uurissa ja hän teki tavattoman pitkän matkan mennäkseen siihen maahan, johonka Jumala hänet oli kutsunut. Hän oli sen aikaisen maailman yhden kuuluisimman kulttuurikeskuksen kaupunkiasukas. Hän lähti paimentolaiseksi Jumalan kutsun saatuaan. Ja tekstistä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta selviää, että Jumala puhui hänelle erittäin selvästi. Mutta ei ollut kovin pitkä aika tästä selvästä puheesta, kun sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 12:10, niin tuli nälän hätä maahan ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa, sillä nälän hätä maassa oli kova. Mies, joka oli lähtenyt jumalallisen ilmestyksen ja innoituksen voimasta matkalle, tuhansien kilometrien matkalle, ja joka oli täysin varma siitä, että Jumala oli hänelle puhunut, niin ensimmäinen vaikeus ajoi hänet pois siitä maasta, johon joka Jumala oli hänet johtanut, ja hän meni Egyptiin, ja silloin alkoi vaikeudet. Mielenkiintoista muuten huomata tässä samaisessa luvussa, että Faarao, Egyptin kuningas, lopulta sitten ajoi hänet pois sieltä. Jakeessa 20 sanotaan, ja Faarao antoi hänestä käskyn miehillensä, että he saattaisivat hänet pois. Hänet ja hänen vaimonsa sekä kaiken, mitä hänellä oli. Jumala joskus toteuttaa tahtoaan sillä tavalla, että panee paholaisen asialle. Tämä on todistus siitä, että ihminen saattaa edistyä. Ja myöskin hän saattaa taantua. Jos joku ottaa sellaisen kannan, että hän ei koskaan taannu, hänellä ei ole koskaan kylmiä kausia, eikä hänellä ole koskaan näitä tavallisten kuolevaisten vaivoja, niin se on pakoitettu sellainen ihminen elämään farisealaisessa pimeydessä ja surkeudessa, sillä hän ei koskaan uskalla tunnustaa, mitä hän on. Ja itse petos on kaikkein surkeampia tiloja, mitä ihmisellä saattaa olla. Se on varmin hengellisen edistyksen este. Mehän emme voi nimittäin totuutta vastaan mitään, vaan totuuden puolesta. Ja jos puhutaan totuudesta, niin totuudella ei ole sanottavasti mitään arvoa, ellen minä näe jossain määrin edes totuutta itsestäni. Mikä on minun tilani? Totuuttahan on verrattain helppo aina soveltaa toisiin. Mutta Jumalan tahto on se, että me sovellamme sitä lähinnä itseemme. Kun nyt puhutaan tästä esipihasta, ja että Israelin kansan jäsenet, ennen kuin tie sitten avattiin Kristuksessa, palvelivat sillä tavalla Jumalaa kuin määräykset edellyttivät, niin sanotaan Mooseksen 3. kirjassa ja sen 4. jakeessa tällainen asia ja ilmoitus. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisilla sanoi, jos joku erehdyksessä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee jotakin, mitä ei saa tehdä, niin jos voideltu pappi tekee rikkomuksen ja saattaa kansan vikapääksi, tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt virheettömän mullikan Herralle syntiuhriksi. Tämä 3. Mooseksen kirja käsittelee monenlaisia uhreja, tässä puhutaan syntiuhrilaista, ja niitähän on kaikenlaisia muitakin, yhteysuhrilakia, ja sitten vikauhrit ja monet muut. Minä en puutu näihin asioihin nyt tältä kannalta ollenkaan. Mutta kun luin näitä sanoja, että jos joku, niin minusta siinä oli nimenomaan nähtävissä se seikka, että vanhassa testamentissa asiat eivät ole niin kirkkaasti usein ilmoitettu kuin uudessa testamentissa, sillä jos tulee kysymykseen siihen, että olemmeko me syntisiä ihmisiä, tai olemmeko me tehneet mitään virheitä, niin uusi testamentti ei ensinkään jossittele. Julistaa meille uskovillekin erittäin selvänuottisesti tällaisen asian Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa ja 10. jakeessa. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Merkille pantavaa on, että kirjoittaja on apostoli Johannes ja hän kirjoitti uskoville ihmisille. Hän tahtoo tällä kaikella sanoa sitä, että ei ole olemassa synnittömiä ihmisiä koko maan piirin päällä sen jälkeen, kun meidän Herramme Jeesus lähti täältä pois. Vaikka on armahdettuja syntisiä, niin kuin varmaan tämänkin kokouksen osaanottajat melkein kaikki sitä ovat, niin uusi testamentti julistaa tällaisen selkeän opin, jossa ei ole mitään epäselvyyttä. Kenenkään ei siis tarvitse heittäytyä sellaisen uskonnollisuuden ja sellaisen harhan valtaan, että hän olisi tullut synnittömäksi. Ihminen täällä ajassa tulee vanhurskautetuksi, joka merkitsee sitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ihmisen armosta ilman laintekoja. Ihminen täällä tulee vain armahdetuksi syntiseksi. Sellainenkin ihminen, joka ei missään tietoisessa tekosunneessa elä, niin hän on oman luontonsa puoleen syntinen ihminen. Ja siitä syystä, kun seurataan vanhan testamentin uhrilakeja, niin on erittäin tarkoin huomattava, että ne tähtäävät kaikki meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Huomaan jatkuvasti, että jos joku ihminen, uskoa tunnustava ihminen, on tehnyt jonkun virheen, niin tulee sellainen suunnaton tarve, että minun pitäisi jollain tavalla hyvitellä nyt Jumalaa. Mutta tosiasia on se, että me emme voi Jumalaa hyvitellä millään. Sanomme siitä, että Jumalan täytyisi olla tyytyväinen meihin, niin tosiasiassa hänelle riittää vain Kristuksen uhri, eikä mikään muu. Sen tähden ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sen toisessa luvussa sanotaan alussa näin. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Tähän pitäisi pysähtyä ja sanoa, että tämä tarkoittaa sitä. Jos otamme sen vanhan liiton ilmestysmaja esikuvan. Minä toivon, että te pysyisitte kaikkein pyhimmässä, katselisitte Kristuksen kirkkautta, kuuntelisitte aina Jumalan puhetta, olisitte taivaallisissa. Mutta sitten tämä apostoli jatkaa. Mutta jos joku syntiä tekeekin, hän ei sano, että pitäisi tehdä syntiä, mutta hän sanoi, että jos joku tekeekin, koska jo iäkkääksi tulleen miehen kokemus oli se, että yleensä sittenkin käy niin, että ihminen, jos ei tee tekosyntejä, niin sen puheet ovat sellaisia, että ne eivät aina ole täyttä totta, ja ajatusmaailma saattaa olla varsin kyseenalainen. Siitä syystä hän esitti tässä, että jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tästä syystä se uhri, jonka me tuomme syntiuhrina Jumalan eteen, niin se on Kristuksen Jeesuksen uhri. Emme voi minkään muun uhrin kautta päästä vapaaksi. Emme alun päättäenkään koko synnin velasta ja tuomiosta, emmekä matkan varrella niistä erheistä, virheistä, puutoksista ja vajavuuksista, jota meillä on. Se on vain Kristuksen uhri, joka tosiasiassa riittää Isän Jumalan sydämelle. Tietenkin on selvää, että tässä nyt tarvitaan katuvaa mieltä ennen kuin se tulee todellisuudeksi sitten meidän omassa elämässämme. Mutta näyttää siis siltä, että tässä on tämän asian yksi suurin vaikeus. Kun ihminen joutuu ahtaalle, joutuu erämaa taipaleelle, niin hän ryhtyy tavallisesti etsimään syitä itsestään ja sen jälkeen hän ryhtyy etsimään tietä, millä tavalla näistä virheistään vapautuisi. Ja kuitenkaan ei ole mitään mahdollisuutta vapautua virheistään ilman Kristuksen Jeesuksen uhria. Vain hänessä, hänen uhrissaan ja hänen elämässään on se voima, joka voi meidät jatkuvasti pitää voittajina. Kolmannen Mooseksen kirjan 4. luvussa, jota tässä jo luin, on jakeessa 28 näin. Ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoo rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt uhrilahjana vuohen. Tämä kysymys, joka tässä ilmenee sanassa tuokoon, tämä on se vaikea kysymys. Sillä me olemme oikeastaan kaikki luontoperäisiä fariseuksia. Me haluaisimme näytellä aika paljon parempaa roolia ja osoittaa selkeämpää kuvaa ja parempaa kuvaa kuin mitä tosiasia on. Mutta tulla siihen kohtaan yhä uudestaan, että ihminen myöntää tuo uhrilahjansa Jumalan eteen tunnustaan, että minussa se on ja minun lihassani ei ole mitään hyvää. Niin tämä on monille hankala yritys ja meidän luontoperäinen jumalisuutemme ja farisealaisuutemme, sen tulee saada jonkinlainen aikamoinen täräys tällä matkalla ja ihminen ikään kuin joutua nokkaporoon, niin kuin vanhat sanoivat, ennen kuin ihminen luopuu kanteestaan olla jotakin muuta kuin armahdettu synti. Varmaan Israelin kansan jäsenille oli hankalaa lähteä sen uhrieläimen kanssa tallaamaan koko leirin halki. Sillä kun sillä matkalla oltiin, niin silloin kaikki tiesivät, että tässä on yksi, joka ei ole säännön mukaan vaeltanut. He tiesivät sen. Mutta jos me pääsemme Jumalan armon hengen ja sanan vaikutuksesta siihen, näimme sellaisessa valossa asian, kun se nähdä pitäisi, että minussa se on minun lihassani ja se on mitään hyvää. Silloin ei totisestikaan ole kovin vaikeaa tunnustaa, että minä olen syntinen, ja eikä myöskään sitä, että mitä tämä minun syyllisyyteni, minkälaisia temppuja se nyt on aiheuttanut. Sillä tässä tämän kaltaisessa rehellisyydessä omaa itseään ja toisia kohtaan siinä on suuri voiton salaisuus. Johannes sanoo samaisessa kirjeessään, josta jo siteerasin yhtä kohtaa, 9. jakeessa 1. lukua. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämän kaltaista sanaahan ei ole sanottu muille kuin meille, jotka olemme uskoa tunnustavia, sillä mitä se hyödyttäisi ulkopuolista ihmistä, vaikka tunnustaisi joka päivä kaikki syntinsä, ellei sitten kuitenkaan olisi uudesti syntynyt, sillä eihän hän näkisi taivasten valtakuntaa. Hänen synnin tunnustuksensa olisi täysin tyhjä. Mutta se on kirjoitettu meitä varten. Ja tällä tavalla tulla ikään kuin valoon, niin kuin sanonta kuuluu, ei ainoastaan tunnustaa yleistä syyllisyyttä, vaan tehdä myöskin selväksi ensinnä itselleen. Ja tarvittaessa myöskin toisille, että missä kohdassa minä olen ollut kokonaan hako teillä, niin siinä on suuri voiton salaisuus. Turhaan ei Raamatussa sanota, että tunnustakaa siis syntinne toinen toisillenne. Kuitenkin havaitsen, että jotkut ihmiset tässäkin erittäin tärkeässä asiassa, jonka nimi on ripittäytyminen. Nimittäin synnin tunnustaminen ja synnin päästön julistaminen, sehän on yhteensä rippi. Niin ihmiset menevät taas harhaan, he tekevät ikään kuin syntien anteeksi saamisen perustaksi synnin tunnustamisen. He arvelevat, että heidän syntinsä pyyhittiin pois sen tähden, että he tunnustivat syntinsä. Sillä Raamattuhan kyllä sanoo, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, sille tapahtuu laupeus. Mutta synnin tunnustaminen ei pyyhi syntejä pois. Synnit pyyhkii pois Kristuksen veri. Kun on tekosynneistä kysymys, niin että tekosyntien sellainen kärki ja voima katkeaisi ja oma tunto saisi rauhan, niin se ei ole synnin tunnustaminen, joka pyyhkii synnin pois, vaan Kristuksen veri. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa ja 14. jakeessa on tämä asia ilmaistu mielestäni erittäin selväsanaisesti. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Vaikka tässä nyt ei puhuta suorastaan synneistä, vaan kuolleista uskonnollisista teoista, joilla ihmiset luulivat pääsevänsä iankaikkiseen elämään ja sovintoon Jumalan kanssa. Puhutaan puhdistautumisesta näistä, niin tämä pitää yhtä hyvin paikkansa myöskin muihin synteihin nähden. Kun ihminen tunnustaa, niin Kristuksen veri on se, joka puhdistaa kaikesta synnistä, eikä tämä tunnustus. Asiasta tietysti pitäisi keskustella, mutta jätetään se tähän. Kuitenkin, kun ajattelen tätä esipihaa, sillä tämähän on sellainen paikka, jossa on palattu tähän lähtökohtaan oikeastaan. Ihminen ei enää palvelekaan Jumalaa valtavassa hengen voimassa, vaan se on tekemisissä oman turmelluksensa kanssa. Se on erämaa taipaleella joutunut sellaiseen kohtaan, että pitää tulla syntisenä uudelleen Jumalan eteen. Tulla tähän alkukohtaan, esipihan kohtaan. Niin ajattelen kuitenkin niin, että heti kun me olemme halukkaita ja riittävän nöyriä tottelemaan Jumalan sanaa, niin me huomaamme valtaisan muodon muutoksen meidän hengessämme. Näyttää siltä, että tässä kohdassa, kun ihminen alistuu Jumalan väkevän käden alle ja tottelee hänen sanaansa, niin maisemat muuttuvat. Ja tämä ihminen, joka mahdollisesti luuli, että hänen pitää täällä erämaan puolella kulkeakin ja on kokonaan menneen talven lumia kaikki ilmestyksen maailmassa ja Kristuksen lähetyssä olemiset, hän huomaa yhtäkkiä sellaisen ihmeen, että se kaikki jälleen tulee takaisin. Luin tänään erään Raamatun kohdan 2. Korintolaiskirjeestä sen 3. luvusta, joka mielestäni hyvin selvittää tätä merkillistä muodonmuutosta. Nämä sanat on kirjoitettu tämän luvun 13-15 jakeessa. Ehkäpä jo 12 jae. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy poistamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Kun me siis lähestymme näitä Mooseksen kirjoituksia, ja jos me lähestymme tätä esipihaa sillä tavalla kuin Jumalan henki opettaa tässä pyhässä sanassa, niin me havaitsemme, että peite alkaa ikään kuin väistyä meidän silmiltämme. Olkoon erämaa taivaalla ollut kuinka synkkä tahansa. Ja jos piikit ovat pistäneet jalkaa, ja meidän täytyy tunnustaa, että minä olin kyllä sen väärti, että ne pistivät. Jos henkilökohtaisesti olet hankalan luonteesi vuoksi joutunut loukkaamaan lähimmäisiäsi, ja sinun on hirveän vaikea ylpeä luonteesi tähden antaa itsellesi anteeksi, vaikka tiedät, että Jumala antaa. Ja kun olet niin kauhean ylpeä lajissasi, niin kuin me kaikki lankeneen Aadamin jälkeläiset, oman itsemme puoleen. Niin kun tämän säännön jälkeen vaellat, niin Kristuksessa Jeesuksessa peite katoaa ja sinä näet selvästi. Minä ajattelin, että israelaiset, jos ne pääsivät tähän henkeen tullessaan sen esipihan eteen, niin he näkivät heti kohta Kristuksen valtavan kirkkauden. He eivät enää muistaneet, että he ovat leimattuja syntisiä, vaan he näkivät jotakin muuta. 2. Mooseksen kirjassa, sen 27. luvussa, ilmoitetaan, mitä nämä ihmiset näkivät. Jos otamme ensinnä sen, minkä he näkivät ensimmäisenä, niin se oli portti. Tässä esipihassa oli kangasportti. Ja siitä sanotaan 2. Mooseksen 27:16. Ja esipihan portissa olkoon 20 kyynärän pituinen uunin, kirjaalleen kudottu punasinisistä, purppuran punaisista ja helakan punaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja olkoon sen pylväitä 4 ja niiden jalustoja 4. Tämän kaltainen Mooseksen kirjoittelu, se ei tietenkään sano yhtään mitään ennen kuin peite katoaa. Ja me näemme, että tässä paikassa, jota kautta syntiä tehneet israelaiset kuljettivat uhrieläimiä syntiensä tähden uhrattavaksi, niin siinä oli evankeliumi kaikessa kirkkaudessaan, kun vain peite poistuu. Se oli jo siinä portissa. Tosiasiassa ei tarvitsekaan olla mikään uskon sankari. Ei tarvitsekaan mikään olla kaikkein pyhimmässä jatkuvasti oleva ihminen, jos vain on tottelevainen ihminen ja tottelee Jumalan sanaa, niin silloin näkee heti, että punasininen väri on tässä ensimmäisenä. Se on taivaan väri, Kristuksen väri, joka tuli ylhäältä. On nimittäin erittäin mieluisaa katsella hänen punasinistä väriään, joka todistaa hänen alkuperästään. Hän on Jumala iankaikkisesti ylistettävä. Ja mikään ei totisestikaan ole syntiselle sydämelle ja erehtyväiselle ihmiselle hienompaa kuin että hän on minun rakkaani, joka ennen kaikkea rakastaa minua, joka tuli ylhäältä kirkkauden majoista. Peite vain poistuu, niin Mooseksen evankeliumi elää. Eikä ainoastaan tässä värissä, vaan myöskin purppuran punaisessa kuninkaallisen vallan värissä, vaikka minä olisin kuin maanmatonen. Niin kuin iiliäinen, joka siellä alhaalla kuljen omassa mahdottomuudessani, niin hän kantaa tätä ihmeellistä purppuraista vaippaa. Hän on kuningasten kuningas ja herrain herra. Mitä sillä on siis väliä, kun olen rattailla mukana jäisen elämään matkalla, vaikka olisi vaivainen matomatkamies maan. Minun kuninkaallani on valta taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa poistuu peitte vaateet, sillä me katselemme yleensä omia erehdyksiämme ja vielä pahempaa toisten erehdyksiä. Me olemme yleensä maan matosia ja vankeja vain siitä syystä, että meillä on väärät näkymät. Mutta nämä Kristuksen näkymät ovat ihanat tässä ihmeellisessä uutimessa. Sillä jos siihenkään ei vielä sielu tyytyisi, että Kristuksella on valtaa, niin siellä on helakan punainen uutimen väri. Se on siunatun sovintoveren väri, tämän veren, jolla meidät on lunastettu. Peiden vaate poistuu Kristuksessa ja hänessä me näemme silloin kaiken. Näyttää siis siltä, että ennen kuin kunnolla on päässyt vielä oikein sisälle kaikkeen niihin valtavimpiin näkyihin, niin portillakin jo tavallinen ihminen saattaa lentää selälleen sen voiman vaikutuksesta, mikä tulee Kristuksen kirkkaudesta. Ja vielä jatketaan jatkoksi siihen ja sanotaan, että kerratuista valkoisista pellavalangoista. Tässähän on selvästikin nähtävissä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen synnittömyys. Hänen, joka ainoa synnitön on koskaan tallannut tämän maan kamaraa sen jälkeen, kun Aadam lankesi. Ainoa, josta tämä puhtainen pellava puhuu, mutta se ei puhu minulle yksistään Kristuksen puhtaudesta, sillä tämän nimenomaisen Kristuksen puhtauden valkoisista pellavalangoista aivinasta tehdyn ihmeellisen vanhurskauden Jumala luki minulle. Vuonna 1948 vuoden alussa hän luki sellaisen tekstin, että tämä mies, Viiksteen Orimattilan pitäjä Heinämaan kylästä, syntinen ja jumalaton mies, josta ei ole mitään toivoa, minä julistan tämän miehen vanhurskaaksi ikuisesti. Minä luin kirjasta sellaisen julistuksen ja siinä olen pysynyt tähän hetkeen asti Jumalan armosta. Aika usein olen työlästynyt itseeni, sangen usein muihin ihmisiin työlästynyt. Monet asiat ovat minua harmittaneet ja edistykseni tällä tiellä on ollut hidasta. Johtuen ehkä siitä, että olen kai oikein synninnäinen kapinallinen. Mutta sellaiset ovat sopivia protestanteiksi. Mutta minä en ole koskaan kyllästynyt tähän ihmeelliseen valtiaaseen, jossa on nämä taivaan värit. Hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tie esipihaan kulkee tämän ihmeellisen uutimen kautta. Portin, rangasportin. Mutta sitten on siellä jotakin muutakin, johon vielä vähän kiinnitän huomiota, sillä tässähän ilmoituksessa selvästi sanotaan, että siellä näkyi jotakin muutakin, sillä ei ainoastaan se uudin ollut sellainen valkeasta pellavasta, vaan ympärysverhot, koko sen esipihan ympäröitämä sama pellava vaate. Se merkitsi sitä, että kun ihminen siitä uutimen ovesta meni sisäpuolelle, niin häntä ympäröi ja eroitti maailmasta valkoinen aivina. Se on Kristuksen vanhurskaus, joka eroittaa sinut tästä maailmasta. Sinua ei eroita maailmasta sinun hyvyytesi. Ensinkään. Sillä monessa suhteessahan olet erittäin vaikea, joskus näytät pahemmalta kuin maailman ihmiset, jos mielteittesi maailmaa tutkit. Mutta sinut eroittaa maailmasta valkoinen aita, joka on pellavaa, Kristuksen vanhurskaus. Sinä olet sisäpuolella ja sinun otollisuutesi Jumalan edessä riippuu tästä, eikä siitä, mitä sinä olet. Tämä julistettakoon kaikella rohkeudella minun sielulleni ja sinun sielullesi, sillä Pyhä Henki sanoo, että siinä on sinun autuutesi, että katsot tähän valkoiseen vaatteeseen, joka Golgatalla hankittiin sinulle lahjaksi. Mutta myöskin, että aita pysyisi pystyssä, niin sille pantiin oikein vaskijalustat, kun se oli tankojen varassa, niin vaskijalustat. Ja vaski kaikissa pyhissä kirjoituksissa kuvaa jumalallista vanhurskautta. Se merkitsee sitä, että sinut on laillisella ja oikeudenmukaisella, iäisen Jumalan armopäätöksellä vanhurskautettu, koska hän, jolla ei syntiä ollut, tuomittiin sinun sijastasi, ja Jumalan vanhurskaus tuli tyydytettyä, koko tämä systeemi lepää vanhurskauden varassa, ei ole tapahtunut mitään vääryyttä. Jumalan pyhyys, oikeudenmukaisuus ja ikuinen puhtaus on tyydytetty, koska Kristus Jeesus meidän Herramme tehtiin synniksi, hän otti kuolemaan tuomittujen paikan, ja kuoleman miekka iski häneen. Meihin sen olisi pitänyt sattua, mutta hän kuoli, että me saisimme elää. On ihanaa lukea näitä vanhoja kirjoituksia ja nähdä, että esipihassa vaeltava israelilainen, hän näki, että hänet on eroitettu erämaasta. Tänne hän tuli suojaan. Ja Jumalan iäinen vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus pitää pystyssä tätä aivina aitaa. Sitten kun hän kohotti katseensa, hän näki pylväitten päässä aidan yläpuolella hopeaiset pylväitten pää. Ja koukut, joiden varassa se kangas oli. Mikä valtaisa näky etelän Arabian Siinain erämaan auringon paisteessa, kun hopea välkkyi. Ajattelen niin, että syntinen, joka tuli uhrinsa kanssa, niin se varmaan ihmetteli, että jo tulin valtavaan loistoon. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja sen 7. jakeessa luetaan tästä asiasta näin, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Hopea kuvaa lunastusta näissä pyhissä kirjoituksissa. Ja se kertoo myöskin siitä, että meillä on tämän lunastusveren tähden syntien anteeksi saaminen. Ja se kertoo myöskin siitä, että meillä on edessämme ruumiin lunastuksen suuri päivä, kun tämä vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Ja me pääsimme ikirannoille rauhan majoihin. Siellä ei okapiikki enää pistä jalkaa. Siellä ei ole enää erämaa taivalta. Siellä ei enää oma petollinen sydämesi pysty sinua häiritsemään. Siellä ei lihallinen mielesi enää aiheuta sinulle hankaluuksia, sillä siellä olemme uudessa olotilassa. Sen tähden kaikki, mitä on kirjoitettu meille lohdutukseksi. Sinullekin, joka olet vaikeuksissa viime aikoina ollut, Jumala haluaa osoittaa sinulle armonsa valtavuuden ja mittavuuden. Kristuksessa hän haluaa osoittaa sinulle jälleen kaikki aarteensa, ja hän haluaa johtaa sinut tämän kokemuksesi kautta takaisin kaikkein pyhimpään palvomaan Kristusta Jeesusta meidän Herraamme. Aamen.